Mikä seminaari, vau. Wow. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ihana syödä, ihana tulla Jumalan läsnäoloa ja olla. Meistä on tullut niin pikayhteiskunta, että mua pelottaa menettämässä se, mitä tarkoittaa Jumalan kasvojen etsiminen, hänen eteensä tuleminen. Ja on tiettyjä asioita, jotka vaan vie aikaa. Ja sen takia on etuoikeus tulla Jumalan sanan äärelle ja kuunnella. Se on haastavaa, se on vaikeaa, tämä aika sotii sitä vastaan, ja sen takia me enää nähdä näitä niin usein. Kokousten määrä vähentyy, Jumalan sanan saarna harvenee, ja me nähdään seuraukset siitä. Meillä on anemiaa, meillä on puutetta, ja me ei voida hyvin. Sä et elä, minä en elä siitä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Sen takia, vaikka tämä on haastavaa, vaikka mä tiedän, täällä on monia ihmisiä, jotka on paljon nähnyt vaivaa, mä sanon, tämä on sen arvosta. Kiitoksia keittiö, suuret aplodit keittiölle. Ihanaa ruokaa, kiitos Sirpa. Kiitos Anna-Maija, kiitos miksaukselle, aplodeja Ilkka ja Simo. Kiitos Korvajärvi Jussi, kiitos bändi. Jussin erinomaista CD:tä myynnissä tuolla 20€ kappale, mene ja osta. Ja anna tämän ylistyksen täyttää sun autos ja sun kotis. Kiitos kaikki muut, jotka olette tämän mahdollistanut. Tämä on sen arvosta. Kiitos te, jotka olette tullut. Moosekselle aplodeja, mahtavat kaksi ensimmäistä opetusta. Vähän isommat, hei. Sehän masentuu, jos ei. Hyvä Mooses. Petoksen voima vapaiksi siteistä. Niistä ollaan käyty tässä tähän asti. Ja nyt jatketaan. Kolmas osa, lunastuksen voima. Lainaus David Limiltä hänen kirjastaan, mitä Raamattu sanoo armolahjoista. Kun Israel alkoi muotoutua kansaksi Siinain niemimaalla, Jumala lupasi sille monia siunauksia, jos se pysyisi pyhänä kansana ja todistaisi Jumalan kirkkaudesta. Mutta Israel unohti pian tehtävänsä. Kansa syyllistyi epäjumalan palvelukseen, turmeltui ja muutti aidon hengellisen palveluksen rituaaleiksi. Jopa naapurikansat tiesivät, että israelilaiset eivät enää olleet uskollisia Jumalalleen. Tämä kansa jo ihmettelee, että minkä ihmeen takia seurakunta luopuu Raamatustaan. Mikä on tuonut meidät tähän? Miksi ihmeessä ne eivät voi uskoa siihen, mitä se kirja sanoo? Jumalan oli tuomittava Israel. Ensin Assyria valloitti Israelin pohjoisvaltakunnan. Eteläinen Juuda ei kuitenkaan uskonut, että Jumala sallisi tuomita heidät. Olivathan ne Jumalan kansa. Daavidin kuningashuoneen hallitsija istui valtaistuimella. Temppeli oli Jerusalemissa. He olivat luvatussa maassa, eivätkä he olleet pahoja, kuten pohjoiset naapurinsa. Niin Juudassa ainakin uskottiin. Mutta vuonna 586 ennen Kristusta heidät vietiin vankeuteen Babyloniaan. Me ylpeillään monista asioista, perinteistä, kristillisestä historiasta Suomessa, mutta mikä on ystävät seurakunnan tila ja mikä on minun sydämeni tila? Missä me mennään? Noina kriittisinä aikoina juutalaiset joutuivat käymään läpi suuren identiteettikriisin. Teologia, johon he olivat luottaneet, perinteiset uhrimenot, juutalaisten käsitys itsestään valittuna kansana, kaikki näytti menetetyltä. Olivat langenneet niin syvälle, että uskoivat voivansa tehdä aviorikoksen, palvella epäjumalia, kohdella lähimmäisiään epäoikeudenmukaisesti sekä olla piittaamatta Jumalan pyhyydestä ja kaikesta tästä huolimatta pitää kiinni, kuuntele tarkkaan, uskonnon ulkonaisista tunnusmerkeistä ja olla Jumalan hyväksymiä. Pelottavalta näyttävää tekstiä. Missä me menemme? Ja sen takia on hieno tulla Jumalan tykö, paljastaa petokset, löytää vapaus Jeesuksessa, Kristuksessa. En tiedä, mitä sulle tulee mieleen sanasta lunastus. Mä laitoin Googleen muutaman haun ja tuollaista sieltä löytyi. Kolarikorjaus ja lunastus oli tosi suosittu. Kuinka moni on ollut kolarikorjauksen ja lunastuksen kanssa tekemisissä? Täällä muutamia löytyy. On mahtavaa, että tällainen lunastusjärjestelmä on. Ja sitten bonuksissa se tuntuu ja muualla. Tämä lunastus ei ole millään tavalla ilmainen. Sitten on vanha lahjasekin lunastus löytyi kanssa, jollain oli varmaan jäänyt ylioppilasjuhlista jotain tai muuta, mitä oli saanut. Sitten rahasto-osuuksia voi myydä, eli lunastaa ne rahaksi. Eli Suomessakin me käytetään termiä lunastaa. Ja tämä termi oli tuttu myös Raamatun aikana. Se löytyy Vanhassa testamentissa monin eri tavoin. Tämä oli Raamatun aikana tuttu myös Raamatun ulkopuolelta. Sotavankeja lunastettiin. Rooman valtakunnassa oli myös orja, pääsi vapaaksi, niin se käytäntö, mikä siinä, yhdenlainen käytäntö, mikä he olivat tehneet, niin se orja oli kerännyt, sillä oli omaa rahaa, se vei sen jonnekin temppeliin, ja se temppeli osti sen orjan vapaaksi isännältään sen orjan omalla rahalla. Eli tämä oli hyvin tuttua terminologiaa, ja Raamattu antaa sille hengellisen merkityksen, ja tänään me katsotaan sitä. Aapeli Saarisalo sanoo siitä, että lunastus niin laajemmassa merkityksessä tarkoittaa pelastamista hädästä tai tempaamista uhkaavasta vaarasta. Israel lunastettiin Egyptistä ja Juuda Babylonian vankeudesta. Ja se ihana totuus meille tänään, kun tuntuu, että meidän kansakunnat, kaupungit joutuvat pulaan, niin on joku, joka on erikoistunut ongelmiin. On joku, joka on hyvä siinä, kun me ollaan mokattu ja sotkettu. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Hän on lunastaja, hän on vapauttaja, hän on toivon tuoja. Ja sen takia Israelin kansalla oli tuttu, me ollaan oltu pulassa. Ne huutivat Jumalan puoleen, Jumala tuli lunastamaan, vapauttamaan. Hän vapautti, toi heidät orjuudesta, vei luvattumaan, toi takaisin Babylonian pakko siirtolaisuudesta oman nimensä suuruuden tähden. Toinen termi, mitä käytetään, eli ahtaammassa merkityksessä lunastus tarkoittaa jonkun vapauttamista maksamalla lunnaat. Eli joku vapautetaan ja sillä on joku hinta sillä vapautuksella. Eli Jumalahan toi Israelin kansan vaan oman suuruutensa voimalla, oman nimensä kiitokseksi, vaan repäisi heidät irti ja toi. Ja näytti Faaraolle suuruutensa. Ja näytti, että kuka on todellinen Jumala. Israel ja Raamattu ja Israelin historia on täynnä lunastusta lainopillisessa näkökulmassa. Siellä on säädökset esikoisista. Ensimmäisenä syntynyt kuului Jumalalle. 4. Mooseksen kirja 18 ja 15. 4. Mooseksen kirja 18 ja 15 sanoo näin. Myös jokainen ihmisen tai karjaeläimen esikoinen, joka israelaisten on tuotava Herralle, kuuluu sinulle. Jumala puhuu tästä Aaronille ja papeille. Eli papistolle tuotiin jokainen esikoinen. Sinun on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että ihmisten ja epäpuhtaiden eläinten esikoiset lunastetaan takaisin. Ne kuuluivat Jumalalle Ja jotta ne pystyivät elämään, niin heidät piti lunastaa, ostaa vapaaksi. Heidät piti se, mikä kuuli, heidät ostettiin maksamalla hinta. Kolmantena, mikä oli hyvin tuttu vanhassa liitossa, vanhan testamentin aikana, niin lunastus liittyi perheeseen ja sukuun. Sukulainen piti lunastaa orjuudesta. Taas se Pertti on mokannut. Taas se meni pelivelkojensa tai jonkun muun takia niin myymään kämppänsä ja taas pitää apuun tulla. Taas se Marja siellä niin laittoi oman maansa sileeksi ja nyt pitää tulla apuun. Tämä oli rakennettu koko järjestelmä niin, että kun Jumala jakoi maat Israelin sukukunnille, että ne säilyivät. Ne pysyivät sukukuntien ja perheiden hallussa. Se oli myös osa sitä järjestelmää, joka mahdollisti sen, että jokaisella oli mahdollisuus elantoon, toimeentuloon, huolenpitoon. Siellä oli maan lunastaminen ja sitten siellä oli vielä veljen lesken, hänen puolisonsa kanssa naimisiin meneminen, lapsien hankkiminen, jotta se veljen nimi ja suku säilyisi. Tutuin kohta, ehkä paikka meille löytyy Ruutin kirjasta, jossa Boas ei lunastanut vain maata, vaan meni myös Ruutin kanssa naimisiin. Hänestä tuli sukulunastaja. Ja me nähdään Ruutin kirja 4. luku ja jakeesta 4. Boas käy kauppaa sen henkilön kanssa, joka on lähempänä ja jonka kuuluisi tämä lunastus toteuttaa. Ruutin kirja 4. luku jakeesta 4. Sen tähden ajattelin, minä ilmoitan siitä sinulle ja sanon, osta se tässä saapuvilla olevien ja minun kansani vanhimpien läsnä ollessa. Jos tahdot sen lunastaa sukuun, niin lunasta, mutta ellei tahdo sitä lunastaa, niin ilmoita minulle, että saan tietää, sillä ei ole ketään muuta sukulunastajaa kuin sinä ja sinun jälkeesi minä. Hän sanoi, minä lunastan sen. Niin Boas sanoi, ostaessasi pellon Noomilta, ostat sen myös moabilaiselta Ruutilta, vainajan leskeltä, ja sinun on pysytettävä vainajan nimi hänen perintöosassaan. Silloin sanoi sukulunastaja, en voi lunastaa sitä itselleni, sillä siten minä turmelisin oman perintöosani. Lunasta sinä itsellesi, mitä minun olisi lunastettava, minä en voi sitä tehdä. Ja Boas tekee, ja näin suvun nimi jatkuu. Mikä ihana kuva Kristuksesta, joka tuli ihmiseksi, joka tuli meidän sukuumme, meidän lähelle ja osti meidät vapaiksi, jotta meidän elämämme voi jatkua Jumalan perheessä hänen ominaan. 4. vanhan testamentin kuva lunastuksesta niin löytyy siitä, että lunastus liittyy syntien peittämiseen ja sovitukseen. Eli ajatus siitä, että mä oon mokannut, mä oon tehnyt virheen. Siellä oli säädökset, että kaveri päästänyt härän menemään. Ja se tiedettiin, että toi pinko on tosi, pinko härkä on tosi paha sisunen. Se on jo kerran naapurin isäntää puskenut ja nytten kävi, että sen palvelija tai joku muu kuoli. Ja nyt tultiin sanomaan, että mitäs tehdään. Muuten ilman lunastusta kaveri olisi itse kuollut. Nyt oli mahdollisuus lunastaa, ostaa vapaaksi siitä virheestä ja siitä vastuusta, jonka oli tehnyt. Me nähdään lunastus myös vanhassa testamentissa niin, että siellä alkoi olla odotus. Todettiin, että tämä maailman meno, tämä menee mahdottomaksi. Missä on meidän auttajamme? Missä on Messiaamme? Missä on hän, josta kirjoitukset sanovat, että hän tulee? Ja samalla lailla meillä seurakunnassa pitäisi olla odotus siitä, että kun Israelin kansa odotti, että heidän lunastajansa tulee, Messias saapuu, niin meillä tulisi olla odotus, Jeesus Kristus tulee. kerran takaisin. Tule, tule Herra Jeesus Kristus, niin kuin me viime lauantaina majakassa kuulin, odotammeko me sitä? Se on totuus ja tämä tulee tapahtumaan. Odotammeko me Kristusta? Odotammeko me sitä, että hän tulee ja kerran luo uudet taivaat ja uuden maan? Uudessa testamentissa, eli kun siirryttiin Uuden testamentin puolelle, niin henkilöillä, seurakunnalla, juutalais, jotka oli siitä taustasta, olivat Jeesuksen seuraajiksi tulleet, niin heillä oli jo tuttuja käsitteitä. Se oli kuin varjo siitä, mitä tuli tapahtumaan. Ja he ymmärsivät, mistä tässä on kyse. Ja tämä termi, mitä Raamatussa käytetään, niin oli hyvin tyypillinen, mitä käytettiin koko ajan, kaupankäynnin termi. Ostaa, käydä kauppaa torilla, sen alkukielen sanassa agora-sana, mistä tulee historiasta, muualta muistaa, joka toria kuvaava sana. Ja näin Paavali varsinkin käytti tätä paljon. Sitä löytyy Pietarilta, että meidät on ostettu vapaaksi. Meidät on ostettu vapaaksi orjamarkkinoilta. Aadam ja Eeva, he menettivät sen hallintavallan ja he joutuivat synnin valtaan. He joutuivat vihollisen vaikutuspiiriin ja he olivat hukassa. He eivät tienneet, mitä tulisi tehdä. Ja sen tähden meidät on ostettu vapaaksi synnin orja markkinoilta. Ja tässä on se toivo, tässä on se mahdollisuus sinulle ja minulle. Meidät on ostettu. Ja mä niin tykkään näistä Raamatun lupauksista, jotka Jumala on tehnyt Kristuksessa ja Kristuksen kautta ilman meitä. Tämä on tapahtunut ennen kuin sinusta tiedettiin mitään. Jumalan ikiaikoisissa suunnitelmissa sinut on ostettu vapaaksi. Sinut lunastettiin. Lunastus se kättää sun menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä olet tehnyt. Ja kun sen on Jumala tehnyt, niin sitä mä en pysty sössimään. Kiitos Jeesus. Tämä olisi hukassa, jos tämä meidän pelastus olisi kiinni meistä. Jumalan tarvitsi tehdä jotain. Hänen tarvitsi ostaa meidät vapaaksi. Ensimmäinen korintolaiskirje, 6. luku ja jakeesta 19. Ensimmäinen korintolaiskirje, 6:19. Paavali puhuu tässä siitä haureuden synnistä. Ja kestä 18 sanoo, paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on, jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut, lunastetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Sä et ole itsesi oma. Se, että meillä on lunastuksen voitto, meillä on lunastus olemassa, se tarkoittaa, että joku on ostanut sinut omia käyttötarkoituksiaan varten. Sinun omistajuutesi kuuluu Jumalalle. Ja sinun ruumiisi kuuluu Jumalalle. Tänä aikana, jossa epäpuhtaus lisääntyy, kaikenlainen, me rikotaan monella tavalla meidän ruumistamme vastaan, niin Paavali sanoo, älä tee näin, älä toimi, sun ruumiisi ei ole sun itsesi omat, sinut on lunastettu. Sen takia me nähdään, että myös vihollinen haluaa sotkea ihmissuhteita, sotkea, laittaa sekaisin meidän seksuaalisuutemme, Jumalalta saaneen lahjan, liata, tahrata ja tehdä meistä täysin solmussa olevia. Mutta kiitos Jeesus, on lunastus kaikesta synnistä. Sinut on lunastettu, sinut on vapautettu Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tänään, niin kuin me kuultiin, jos sulla on tämän alueen kanssa ongelmia, niin sulla on armo, sinulle on toivo, sinut on lunastettu, sinut on ostettu vapaaksi. Sinun ei tarvitse elää synnin vallassa sen voiman alla. Ensimmäinen korintolaiskirje 7 ja 22. Mennään vähän eteenpäin. Ensimmäinen korintolaiskirje 7 ja 22. Sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa. Samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. Me kuulumme hänelle. Te olette kalliisti ostetut. Älkää olko ihmisten orja. Sinut on lunastettu ihmisten orjuudesta. Kuka sinua orjuuttaa? Kenen mielipiteet, kenen ajatukset, kenen ajatusrakennelmat haluat pitää sinua vallassasi? Kenen äänen sinä kuulet mielessäsi, kun Jumala kehottaa sinua jotain tekemään? Sieltä voi tulla haudan takaa jonkun sukulaisen ääni ja muistutus, sinusta ei koskaan ole mihinkään. Sinä et kykene, sinä et pysty, mutta sinut, ystäväni, on lunastettu. Älä ole kenenkään ihmisen mielipiteen vajavaisen arvion orja. Sinut on lunastettu. Sä saat olla vapaa, sulla on uusi identiteetti Jeesuksen, Kristuksen omana. Toinen termi, jota Uusi testamentti käyttää hyvin lähellä tätä edellistä, niin löytyy, lisätään vaan etuliite pois siihen sanaan. Ja taas meillä on lunasta ostaa pois, viedä pois jostakin. Ja sinut on lunastettu, ostettu pois sieltä torilta, viety pois, älä jää kuljeksimaan sinne. Sinut on vapautettu. Sinulla on uusi perhe, johon sinä kuulut. Galattalaiskirje 3 ja 12. Galattalaiset odotetaan jakeesta 11. Galattalaiskirje 3 ja 11. Galattalaiskirje 3 ja 11. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Mutta laki ei perustu uskoon, vaan jokainen täyttää on niistä elävä. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sille kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Sinut on lunastettu yrityksistä pelastaa itsesi. Sinut on lunastettu siitä, että sinä yrität hyvin teoin ansaita Jumalalta jotain. Siitä mahdottomasta suosta tuli, siihen suohon tuli evankeliumi, joka sanoi, sinut on lunastettu, ostettu vapaaksi, kutsuttu ulos lain orjuudesta. Ja sinulle on annettu lapsuus, sinut on otettu pois kirouksesta ja sä oot siunattu. Lunastus mahdollistaa sen, että sinä et, ystäväni, ole kirottu, et ole kirouksen alla, vaan sinut on siunattu. Sinut on kertakaikkisesti siunattu, ja yksin tässä olisi syytä hyppiä, riemuita, juhlia. Meidät, ystävät, on siunattu sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Kuka hän on? Sinut on lunastettu. Sinä olet siunauksen kohde. Galattalaiskirje, mennään seuraavaan luku, 4. luku ja jae 4. Galattalaiskirje 4. luku, jae 4. Sitä ennen puhuu siitä, että miten perillinen ennen täysi ikäisyyttä, niin hän ei paljon eräännyt orjasta. Siihen aikaan oli tällaisia kotiorjia, opettajia, jotka kasvattivat lasta oikeastaan joiden vallassa lapsi oli. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Eli sä et ole enää holhoojan alla, sillä holhoojalla lailla sillä oli tärkeä tehtävä. Se näytti, että sä oot mahdoton, sä et kykene, sä et pysty. Se piti, se suojasi sua, se suojasi Israelin kansaa, kun se olisi tuhoutunut sen epäjumalan palvelukseen. Jumala antoi lain Siinailla, jotta se porukka pysyisi kasassa, jotta ne ei häviisi sinne, että siellä säilyisi Messiaan siemen Israelin kansassa, jotta se lupaus, joka ensimmäisessä Mooseksen kirjassa syntilankemuksen jälkeen, jotta se voisi toteutua, niin annettiin laki, joka suojasi ja joka toi Israelin kansan, joka ajoi sen Jeesuksen Kristuksen luokse, jossa yksin on pelastus, jossa yksin on vanhurskauttaminen, jossa yksi on meidän lunastamisemme. Meidät on ostettu ja sinä, ystävät, sinussa on lapseuden henki. Sinä olet Jumalan lapsi ja tämä huutaa, tämä henki huutaa, iskä, isi, abba, sinulle minä kuulun, sinä olet minun. Kiitos, että saan olla sinun sylässä, levätä siinä, olla siinä ja kokea, että minä olen lapsi. Sä et, ystäväni, ole orja. Sä oot merkityksellinen, sä oot tärkeä ja sulle kuuluu lapsen oikeudet. Sulla on isä, jolla on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Hän on antanut tämän, hän on jakanut auktoriteettiaan sinun kanssa. Ja niin kuin me kuultiin pyhyydessä ja puhtaudessa, kun meillä on auktoriteetti puhua pimeyden valloille. Meillä on auktoriteetti rukoilla. Meillä on auktoriteetti vaeltaa Jumalan kanssa ja nähdä, että mitä tarkoittaa lunastuksen voima. Se tarkoittaa lapseutta. Se tarkoittaa uutta identiteettiä. Se tarkoittaa sitä, että sinä olet rakastettu. Ja mä toivon, että me voidaan myös terveellä tavalla tämän viikonlopun aikana nähdä se, että me tarvitaan Jumalaa. Mä mietin menneellä viikolla, että miksi usein näyttää siltä, että armon ymmärtämiseen me tarvitaan se, että me mokataan oikein rajusti. Monet pastorit, ne sen jälkeen ne ymmärtää armon, kun niitä avioliitto on mennyt tai jotain todella traagista tapahtunut. Ja se on hyvä, mutta ystävät, sen takia meillä on nämä kirjoitukset, jotta me näkisimme toivottomuutemme, syntisyytemme, mahdottomuutemme ja se, että ilman Jumalaa meistä ei ole mihinkään. Jos me ei nähdä, että meidät todella tarvitsi lunastaa, kun me oltiin niin hukassa, niin me helposti joudutaan alkaa itse mokaamaan, itse tekemään asioita, jotta armo voisi tulla suureksi. Se ei ole, ystävät, Jumalan tarkoitus ja suunnitelma. Nämä kirjoitukset on annettu, jotta sun elämä jo täällä ajassa voisi pelastua monilta, monilta ongelmilta. Sen takia me ollaan, sen takia me järjestetään seminaare, jotta sun ei tarvitsisi vetää päätään Karjalan mäntyyn ja loppuelämässä sitä kuhmua parannella. Sut on, sen takia on kirjoitukset, ne pelastaa meidät monella tavalla. Lunastettu, vapautettu, ostettu. Kolmas termi, jota käytetään, niin on tutumpi, joka usein, tätä termiä usein käytetään noihin hebrean kielen sanoihin, kuin niitä kreikan kielissä vanhan testamentin käännöksessä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti vapauttaa maksamalla lunastushinta. Sinut on vapautettu, sinusta on maksettu hinta. Tiituksen kirje, toinen luku ja jae 14, Tiitus 2 ja 14. Hänen Jeesuksen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselle omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Eli sut on lunastettu laittomuudesta, niistä typeristä, kolttosista ja järkyttävistä synneistä ja mitä ikinä on, niin sut on lunastettu ja ostettu Susta on maksettu hinta, jotta sä oot omaisuus kansan jäsen. Sä oot tärkeä, sä oot merkityksellinen ja sut on tehty sitä varten, sut on lunastettu, jotta sä voit ahkeroida hyviä tekoja. Ja sä voit olla Jumalan oma ja sutta on vapautettu tekemään hyviä tekoja. Tässä on ero, mikä on hyvä ymmärtää. Sä et vapaudu tekemällä hyviä tekoja, mutta sinut on vapautettu tekemään hyviä tekoja. Aina kun me Raamatun totuuksia katsotaan, niin aina kaikki lähtee Jumalasta, hänen aloitteestaan. Sen takia Paavali voi kirjoittaa, että hei ystävät, te olette armosta, ansiottomasta rakkaudesta pelastunut. Kukaan teistä ei voi kerskata. Et voi sanoa, että onpahan mä näin erinomainen kuin Jumala mut pelasti. Ei. Sinut on ansiottomasta rakkaudesta pelastettu. Mä uskon, että Jumala on lunastanut meidät hyviä tekoja varten. Elämään, jolla on merkitys, jolla on tarkoitus, jolla on suunta. Sut on pelastettu, sut on lunastettu, että sä voit majakassa ottaa oman paikkasi ja palvella. Omassa seurakunnassasi ottaa paikkasi ja palvella. Sen takia sä et enää tarvitse miettiä, että oot sä riittävän hyvä, kelpaanko mä, pystynkö mä palvele. Kyllä sä pystyt. Sä oot omaisuus kansan jäsen. Sä oot tärkeä, sä oot lapsi. Ja lapsuuteen kuuluu, että me isän huoneessa meillä on omat hommat, jossa me kasvetaan. Sut on kutsuttu, lunastettu hyviä tekoja varten. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku. Ensimmäinen Pietarin kirje 1:17. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virhettömän ja tahdattoman karitsan. Sinusta on maksettu lunastushinta, Jeesuksen Kristuksen kallis, puhdas, täydellinen veri. Sen kalliimpaa hintaa, ystävät, ei ole olemassa. Ja sinun arvosi määräytyy sen hinnan mukaan. Sen suurempaa arvoa sinulle ei voida antaa, kuin minkä Jeesus Kristus antoi kuolemalla ja vuodattamalla pyhään puhtaan veresi sinun puolestasi. Sinä olet arvokas. Sinulla on uusi identiteetti Jumalan lapsena. Ja sinulta on lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksesta. Ja tässä Pietari viittaa joko pakanoiden epäjumalan palvelukseen tai juutalaisten lakihenkisyyteen. Siihen, että lain kautta yritettiin löytää ilman uskoa Jumalan hyväksyntä ja pelastus. Mutta nyt meillä on toinen perhe. Mitä turhaa sä oot perinyt? Mitä isien, äitejen, sukulaisten turhia asioita sinä olet perinyt, jotka vaikuttaa sun elämään? Sanoja, tekoja, periaatteita. Sä oot voinut periä sun lauantain saunavuorot sun isiltä. Ja sen takia sä et voi tulla majakka seurakuntaan, kun sulla on aina lauantaisin sauna. Ystävät, sut on lunastettu saunavuoroista. Jos ne menee esteeksi Jumalan parhaalle. Ja meillä välillä, meillä on ihmisiä, jotka ei voi mennä lähetystyöhön sen takia, kun jotkut säännökset, jotkut periaatteet ohjaavat. Meidän suvussa aina on tehty näin. Ja sut on vapautettu. Sut on tehty, ja tämä ei tarkoita, meidät on kutsuttu kunnioittamaan vanhempia, isä ja äitiä. Mutta se oli ongelma, kun Pietarin kohde yleisölle, niillä oli, ne oli perinyt jotain, joka vaikeutti heidän uskon elämää, uskossa vaeltamista. Ja oli jopa esteenä monille, että he pystyivät tulemaan Kristuksen luokse. Mutta ystävä, sinut on lunastettu isiltä peritystä vaelluksesta, joka on Jumalan tahdon vastaista. lunastus kanssa me löydetään lunastus ja vapautus. Roomalaiskirje 8:22. Roomalaiskirje 8:22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Ystävät, me uskomme ruumiin ylösnousemukseen, iankaikkiseen elämään. Sinun ruumiisi tullaan lunastamaan. Lunastus koski menneisyyttä, nykyisyyttä, tulevaisuutta ja sinut on lunastettu. Sinun ruumiisi on lunastettu. Susta on maksettu hinta. Ja tämä on tärkeä, kun me uskotaan, tämä raamatullinen totuus, me uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Ihminen on kokonaisuus, henki, sielu ja ruumis. Ja me ei voida väheksyä tätä, me ei voida väittää. Jo raamatun aikana oli harhaoppeja, jotka sanovat, että ruumiilla ei ole merkitystä. Toiset meni askeesiin, sen takia sille ei ollut merkitystä. Toiset taas meni, sanoit ihan sama, miten me tässä eletään, koska tällä ruumiilla ei ole mitään merkitystä. Ei, ystävä, sä oot kokonaisuus. Sen takia me aikaisemmin luetaan, että meidän ruumiimme kanssa se ei ole sama, mitä me sillä tehdään. Ihana toivo, ylösnousemuksen toivo, ylösnousemusruumis, mikä ihana raamatun totuus ja lupaus. Efesolaiskirje, 1:13. Efesolaiskirje 1:13. Hänessä on teihinkin. Sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin, uskoviksi tultu on te pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja muutama luku eteenpäin, Efesolaiskirje 4:30. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli sinut on sinetöity taivasta varten. Sinun omaisuuden lunastamiseksi, niin sinun on laitettu pyhän hengen sinetti. Ja tämä on ihana totuus. Sä oot matkalla taivaaseen. Tämä postipaketti on lähetetty, hinta on maksettu, sinetöity kenellekään. Elä koske siihen. Sitähän sinetti tarkoittaa. Raamatun opettaja MacArthur ottaa sinetistä muutaman näkökulman. Sinetti kertoo siitä, että pelastuksesi on varma. Pyhän hengen sinetti. Se kertoo siitä, että pelastuksesi on aito. Tämä ei ole joku väärennetty. Kattokaa, tässä on aito sinetti, pyhän hengen sinetti, ja koko näkymätön maailma joutuu toteamaan, että sinä kuulut Jumalalle. Pelastuksesi on aito, se on Jumalasta lähtenyt Jumalan teko. Ja sitten mitä muuta sinetti kertoo? Se kertoo, että sä oot Jumalan omaisuutta, sä kuulut hänelle, sinun on laitettu sinetillä, että tämä kuuluu, joku muu on tämän lähettänyt, tämä on hänen. Se on lähetetty ja perillä taivaassa me saadaan nähdä. Kiitos Jeesus pyhän hengen työstä läpi elämämme. Kiitos pyhän hengen sinetistä. Neljänneksi sinetti kertoo auktoriteetista. Se kertoo siitä, että joku omistaa sinut, jollain on hallintavalta sinun elämäsi ylle. Sinun on laitettu Jumalan merkki, pyhän hengen sinetti, ja me kiitetään tästä täydellisestä pelastuksesta, pelastusvarmuudesta, Jumalan työstä ja ihanasta pyhän hengen sinetistä. Kiitos siitä, että tämä paketti on matkalla taivaaseen. Meillä on toivoa, ystävät. Se ei ole Ronkaisen sinetti, se ei ole Laukkasen sinetti, se on pyhän hengen sinetti, ja silloin meillä on toivoa. Kiitos Jeesus, kiitos pelastuksesta, kiitos pelastusvarmuudesta. Roomalaiskirje 3 ja 23. Roomalaiskirje 3 ja 23. Mä oon itse, kun mä oon valmistellut tätä, niin on ollut ihana mennä Raamatun perusteisiin, lukee ja antaa tämän puhtaan sanan tehdä työtä meissä. Koska meillä on ongelma, että meillä on näitä teologisia termejä ja käsitteitä, mutta ne ei ole tullut lihaksi meissä. Me ei eletä niitä todeksi. Mä uskon, että tämä seminaari haluaa tehdä, että lunastus ei ole vain joku teoreettinen käsite, jolla sä knoppailet tietokilpailuissa, vaan se on todellisuutta, jota sä elät todelliksi joka päivässä. Sä elät lunastuksen voitossa, sä koet lunastuksen voimaa ja sä teet valintoja sen mukaan, mitä sä tiedät, että sut on ostettu vapaaksi. Mä en kuulu itselleni, ei ole sama mitä mä teen, ei ole sama mitä mä ruumiilleni teen, vaan minut on ostettu Jumalan tekoja varten, Jumalan suunnitelmia varten. Mä kuulun Jumalan perheeseen, se on mulle rakas, se on mulle tärkeä, koska Jumala on minun isäni ja nämä ystävät ympärillä, ne on mun veljiä ja ne on mun sisaria. Ja tämä on ihana, ihana toivo. Roomalaiskirje 3 ja 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden, minkä kautta? Hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään. Osoittaakseen vanhurskautta nykyajassa siitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Lunastuksen kautta sut on julistettu syyttömäksi. Sä oot Jumalalle kelpaava, sä oot kelvollinen ja taas, kiitos Jeesus, tää ei riipu minusta, vaan minut syyllinen on luettu. Minulle on luettu Kristuksen lahja. Vanhurskaus. Ja tämä on niin upea. Tämä on se, ystävät, uskon puhdistuksen ydin. Tästä lähti Paavalin, Paavalisaarensa. Tässä oli Martti Lutherin se into, että eihän nämä ole nämä teot, vaan minut, joka olen syyllinen, joka olen syntynyt. Minulla on annettu jonkun toisen vanhurskaus, jonkun toisen syyttömäksi. Minun edekseni, minun hyväkseni on luettu jonkun muun täydellinen elämä. Hän, joka eli puhtaasti ja pyhästi, Jeesus Kristus, sinulla on hänen vanhurskautensa. Sinut on vanhurskautettu, julistettu syyttömäksi Jeesuksen Kristuksen lunastuksen tähden, hänen lunastuksensa kautta. Kiitos Jeesus sinun ihanasta toivosta, ihanasta lunastuksesta. Sinä olet tärkeä, sinä olet merkityksellinen, syyllisyys on pyyhitty pois. Viimeinen termi, tai mitä tähän suoraan lunastukseen käytetään. Toki meillä on hyvin läheisiä, me löydetään sana vapautus, eri termi käyttää hyvin lähelle tätä tulevaa. Ja muita, monia muitakin. Mä oon ottanut muutamia näitä päätermejä, joita Raamattu käyttää Uudessa testamentissa, kun puhutaan lunastuksesta. Ja tää löytyy ensimmäinen Timoteuskirje, toinen luku ja jae 5. Ensimmäinen Timoteuskirje, toinen luku, jae 5. Jumala on yksi ja yksi on välittäjä. Kiitos Jeesus. Jumalan ja ihmisen välillä. Me oltiin hukassa. Meillä ei ollut kukaan, joka olisi auttanut meitä, välittänyt meitä, ollut niin kuin sovittaja meidän välillä, tehnyt sen sillan ihmisen ja Jumalan välillä. Mutta on ihminen Kristus Jeesus. Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta todistukseksi Jumalan tarkoituksesta, kun oikea aika oli tullut. Jeesus antoi itsensä sinun vuoksesi. Hänen henkensä, verensä, Jeesus antoi itsensä, jotta sinä voit olla vapaa. Jotta sinä voit elää todeksi lunastusta omassa elämässäsi. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 1 ja 30. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 1 ja 30. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Kiitos Jeesus. siitä, mitä sä oot tehnyt, vaan uskauttanut minut. Sä oot pyhittänyt minut ja sä oot tullut mulle lunastukseksi. Ystävät, sinun vanhurskautesi, pyhityksesi ja lunastuksesi on vakaalla pohjalla. Se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Se on totta ja meidän tehtävä elää tämän totuuden, sen totuuden tietoisina siitä, elää sitä todeksi. Sinut on vapautettu. Älä anna minkään sitoa, ystävä, itseäsi. Älä anna minkään ihmismielipiteiden, ajatusten. Ja silloinkin, kun tuntuu, että meillä on mahdottomat tilanteet, me ollaan menty niin solmuun, niin ystävät, lunastukseen kuuluu se, että Jumala tuo elämäämme sielunhoitoja, kristillisiä terapeutteja, eri tahoja, jotka auttavat meitä, jotta tästä, mikä on totta, niin siitä voi tulla myös meidän vaelluksemme julistus. Se ei ole vain joku sellainen, että kyllä sä oot vanhurskas, mutta Jumala haluaa myös, että sä teet vanhurskauden tekoja. Siitä tulee vaellus. Ja tämä on se ihana toivo. Tähän meidät on kutsuttu. Tähän meidät on viety Jumalan ihanassa suunnitelmassa. Ja sä oot vapaa. Sun on mahdollista muuttua. Sun on mahdollista mennä uskon kautta, uskon tiellä eteenpäin, koska sinut on lunastettu, ostettu vapaaksi. Ja mä haluan rukoilla lopuksi. Mikä on se, mistä sä koet, että sä haluat kokea lunastuksen voimaa omassa elämässäsi? Mikä asia? Onko se ihmisten mielipiteet? Onko se ihmispelko? Mä haluan rukoilla vapautta siihen. Entä yritätkö sä pelastaa itse itsesi? Ootko sä väsynyt itseesi jatkuvaan uskonnolliseen suorittamiseen? Ystävät, sut on vapautettu siitä. Joku toinen on maksanut hinnan. Ja sen takia sä saat olla vapaa Jeesuksessa, Kristuksessa. Entä tuntuuko, että miten mä voin hyviä tekoja tehdä? Ystävät, sut on lunastettu laittomuudesta. Kamppailetko synnin kanssa? Ystävät, sut on lunastettu. Sut on vapautettu laittomuudesta. Ja mä haluan rukoilla voittoa elämääsi. Sitä, että me voidaan tehdä kaikki se, mitä Jumala on tehnyt. Sut on lunastuttu, jotta se suunnitelma, joka Jumalalla sun elämää varten on, se voi toteutua. Hän tiesi, että sä et kykene, sä et pysty. Sen takia hän lähetti jonkun, joka kykenee, joka pystyy ja joka asuu sinussa Pyhän Hengen kautta. Sen takia sinä voit. Sen takia meillä voi olla voittoisa elämä Kristuksessa. Onko sulla isiltä perittyä vaellusta, joka estää sua, viemästä sua eteenpäin? Ystävät, sut on vapautettu siitä. Sut on vapautettu kaikesta turhasta ajattelumalleista, toiminnoista. Entä tuntuuko, että sä et koskaan pääse perille? Sä et ole varma sun pelastuksesta. Ystävä, suhu on laitettu Pyhän Hengen sinetti. Sun pelastus on varma. Sinä menet perille. Pelastusvarmuus on meillä Kristuksen työn tähden, lunastuksen tähden. Meille on annettu vanhurskaut, meille on annettu syyttömyys, otollisuus, kelpaavuus Jumalan edessä. En tiedä, mikä sun asia on, mutta laitetaan käsi meidän sydämelle, rukoillaan, että lunastuksen voima, se voi tulla todeksi, ei vaan teoriaksi, vaan voimaksi, vapaudeksi, iloksi, riemuksi ja siihen, että kaikki, mitä Jumala on meidän elämää varten, niin me voidaan se toteuttaa sen takia, että Jumala on hyvä, Kristus on lunastaja. Kiitos Jeesus lunastuksen voimasta, tästä ihanasta Raamatun totuudesta. Mä rukoilen sitä, tulkoon se tänne sydämeen. Tulkoon nämä sanat ja tehköön se sen työn, minkä takia ne on meille pyhissä kirjoituksissa, ihanassa sanassasi annettu. Jumala, vapauta lunastuksen voima. Vapauta ihmiset kaikesta, mikä sitoo. Jos mä haluan rukoilla, vapauta synnin vallasta, vapauta ihmispelosta, vapauta kaikesta, joka syyttää, vapauta syyttäjästä. Ja se, joka tuo, että sä oot kelpaamaton, sä et kykene, niin kiitos Jeesus, että me nyt syyttäjälle sanotaan, että Jeesuksen, Kristuksen työn tähden minä olen vapaa. Minä olen vanhurskautettu, minä olen julistettu syyttömäksi. Kiitos niitä uskoville, jotka miettii, että pääsenkö koskaan perille, anna tänään pelastua. pelastuksvarmuus, se ihana tosiasia, että meidät on sinetöity Pyhän Hengen sinetillä. Kiitos Jumala hyvyydestäsi, kiitos lunastuksen voimasta. Jeesuksen nimessä, amen.